rasuah itu bersistem. Dalam kes saya, keterlibatan A, B, C, D dan E. Rasuah itu bersistem. Systemic corruption. Sekiranya saya berseorangan, saya seorang diri, saya tidak boleh melakukan kesalahan jenayah rasuah tersebut. Tetapi saya dibantu oleh watak A. A ini siapa? Untuk makluman penonton, untuk Pak Norman tuan moderator. A ini adalah watak penawar. A ini adalah watak pemberi. A yang spark dahulu. A yang menawarkan dulu. A yang berjumpa dengan B. Nampak situasinya. A tak boleh direct pergi jumpa dengan saya. Orang kena tuduh. A adalah orang kena tuduh. Di bawah dituduh di mahkamah mahkamah Magistrate Kuala Krai kerana terlibat dengan kesalahan di bawah Seksyen 6-3 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan. Baik. Yeah. A pergi jumpa dengan B. A jumpa dengan B. Bukan B yang tawarkan kepada A. No. Tapi A yang tawarkan. A yang spark first kepada B. A tawarkan kepada B untuk mendapatkan bond berkelakuan baik. Dia nak mengaku salah. Dia nak plead guilty. Dia nak mengaku salah dan memohon agar nak mendapatkan bond berkelakuan baik. Sebab pertuduhan di bawah Seksyen 6-3 sekiranya didapati bersalah wajib dihukum dengan hukuman penjara dan juga sebat rotan di punggung. Jadi A tak mahu penjara, A request daripada B menawarkan kepada B RM5,000. Kemudian B tak boleh jumpa dengan saya, magistrate. B jumpa dengan C. C is a prosecuting officer. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sistemnya. Jadi adaptasi kes saya dalam situasi agensi, rasuah bukan berlaku sekiranya seseorang itu berseorangan. No.
Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Afizia Azaman. Visual yang anda saksikan tadi merupakan individu yang sepatutnya kami temubual hari ini, Firdaus Ramlan, yang merupakan bekas magistrate yang banyak berkongsi pengalamannya sebagai pesalah rasuah sehingga menyebabkan dirinya dipenjara 19 bulan. Dan kami mohon maaf tidak dapat melakukan temubual ini kerana Firdaus Ramlan membatalkan kemunculannya di saat akhir di atas sebab yang tidak dapat dielakkan. Apa yang pasti, perkongsian Firdaus Ramlan dalam beberapa media seperti Sinar Harian yang kita saksikan tadi dan yang terbaru Malaysia Kini sangat tepat di saat negara sememangnya sedang berhadapan dengan krisis rasuah yang teruk. Lebih-lebih lagi gejala rasuah dalam kalangan penjawa awam. Dan kalau kita boleh recap semula ya kisah yang diceritakan oleh Firdaus Ramlan dalam Malaysia Kini baru-baru ini, sedekad yang lalu beliau merupakan magistrate di Mahkamah Magistrate Gua Musang dan pada tahun 2009 Firdaus mengendalikan kes melibatkan pesalah dadah yang sebelumnya didakwa di bawah Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952. Mengakui bahawa dia tidak dipaksa untuk menerima rasuah, Firdaus berkata ada broker. Broker adalah antara mereka yang menyambutnya ketika dia melaporkan diri sebagai magistrate. Ini adalah katanya adalah orang tengah antara saya dan penjahat. Ya, itu apa yang saya petik daripada Malaysia Kini. Dan katanya ketika saya melaporkan petugas untuk pertama kalinya, mereka membayar makanan saya dan menyediakan tempat tinggal untuk saya. Hafizie.
Ya, dan Firdaus dijatuhi hukuman penjara 3 tahun tetapi dibebaskan dengan parol selepas 19 bulan. Sekitar tahun 2014, Firdaus Ramlan mengambil pendekatan menggunakan kisahnya ini sebagai iktibar kepada orang ramai. Dan kita juga sebenarnya harapkan dapat temubual Firdaus Ramlan di masa hadapan kerana penting pendapat dan juga buah fikiran Firdaus sebagai bekas penjawat awam yang terlibat dalam gejala rasuah. Dan kami nak juga membicarakan berkenaan dengan gejala rasuah dalam kalangan penjawat awam, dan kita akan bersama dengan Ahli Lembaga Penasihat Malaysia Corruption Watch MCW, Datuk Husamuddin Yaakob. Selamat pagi. Assalamualaikum, Datuk.
Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Datuk, melihat kepada apa perkongsian yang telah pun diceritakan oleh Firdaus sendiri sebentar tadi, kita melihat Firdaus dia kata sistem rasuah ni dia ada tiga. Satu yang memberi, yang keduanya orang tengah, yang ketiga yang terima. Jadi ia merupakan satu sistem yang telah pun well established kalau kita lihat kes-kes rasuah di dalam negara kita ini. Jadi melihat kepada perkongsian ini, pada pandangan Datuk, Apakah indikator-indikator yang ataupun trend-trend baru yang Datuk lihat dalam gejala rasuah dalam kalangan pejabat awam ni, Datuk?
Okey, terima kasih. Ya. Pertama, saya bukan penasihat MPW. Itu saya nak kena betulkan. Saya hanya mengurusi karang-karang.
Minta maaf, Datuk.
Okey, tentang ini, saya rasa itu mungkin di peringkat awal. Sekarang sudah berubah. Kerana rasuah ni begitu berleluasa, dah jadi satu penyakit dalam ekosistem tu. Dia ada, asalnya dulu ada penawaran. Itu memang. Awal dulu, seorang peniaga, kalau dalam kebanyakan industri lah, seorang peniaga bukan Melayu akan cari satu syarikat Melayu untuk berjumpa dengan pegawai Melayu di sebuah jabatan kerajaan, menawar jadi dan untuk memperoleh kontrak. Lepas tu makna along the way tu ada penawaran. Dan bila kontrak tu dapat, syarikat Melayu ni akan serah kontrak tu kepada syarikat yang bukan Melayu, yang initiate job ni, opportunity ni dulu. Itu awal-awal dulu. Tapi sekarang, dia dah jadi terbalik dah. Sekarang, dia kalau di 20 tahun dulu, dia dah jadi pegawai-pegawai Melayu dalam cari di jabatan-jabatan kerajaan. Bila melihat ada peluang, dia akan cari syarikat-syarikat untuk kawan-kawan dia atau kroni dia untuk masuk tender. Dan syarikat ni biasanya, pasal biasa syarikat Melayu juga, dia kena cari juga syarikat bukan Melayu untuk menjalankan, kerana mereka tidak ada kepakaran atau tidak ada supply chain. Tapi akhir-akhir ini pula berkeliaran orang-orang politik, pegawai-pegawai menteri, pegawai-pegawai timbalan menteri, parti akan berkeliaran berkongkol dengan pegawai-pegawai kerajaan untuk cari, dalam istilah dia orang ni dipanggil lembu. Kan? Jadi sekarang ekosistem tu dah berubah. Daripada dulu, daripada penawar yang dawarkan, sekarang yang minta tu yang pergi cari orang yang boleh bayar. Itu dah keadaan sekarang. Macam sekarang, tanyalah orang bisnes mana-mana pun, kalau di peringkat kontrak yang besar-besar, ini yang berlaku. Kalau peringkat yang kecil-kecil pun, misalkan nak kata kalau peniaga kecil nak supply satu servis kepada satu jabatan, mesti ada pegawai peringkat rendah akan minta mereka, dengan mereka, okey, kalau nak masuk tender ni, nak dapat, kena bayar. Ataupun kalau yang dah orang dah dapat, kalau nak dapat submit invoice, nak dapat bayaran pun kena bayar. Jadi maknanya, dah jadi satu amalan sebahagian besar, bukan semua. Bukan semua pegawai kerajaan terlibat, tapi sebahagian besar, dia rasa dah jadi budaya dan mereka dah mula bergerak secara berjemaah. Mereka akan kumpulkan dan bahagi-bahagikan untuk siapa yang tolong dalam along the way ataupun untuk tutup mulut saja. Jadi kerana rasa kebersalahan tu atau rasa takut ataupun guilty conscious tu dah hilang di ramai di kalangan pegawai-pegawai ini. Jadi inilah menyebabkan rasuah ataupun salah guna kuasa dan kontrak-kontrak yang tak sepatutnya diperolehi oleh orang yang tak layak. Tapi orang yang tak layak boleh, tapi orang yang tak layak ni dia, kalau dia buat sendiri mungkin gagal, dia terpaksa serah pada orang lain. Jadi along the way, dengan sendirinya kos tu jadi tinggi. Ini yang sekarang yang berlaku.
Ya, Datuk, melihat dengan kisah bekas magistrate yang dikongsikan itu, yang mana kita lihat ada peluang dan ada ruang untuk memanipulasi jawatan itu sehingga menyebab berlakunya rasuah. Bagaimana ruang dan peluang ini kita boleh hapuskan, cadangan Datuk?
Satu, saya rasa mesti satu, pegawai yang dipilih tu mesti betul-betul pegawai yang ada integriti. Pasal kalau pegawai yang dipilih atau pegawai dalam satu-satu jabatan tu integritinya kurang. Kerana mereka terdedah, mereka akan terjerumus juga. Itu sebab kempen yang kami mulakan SINAR ni, kempen memulihkan nilai moral dan karakter bangsa, dia kena bermula dengan integriti. Kalau selagi tak, kita human governance kita tak ada, pasal sistem tu dah rosak, siapa yang masuk pun, siapa pun jadi pegawai, siapa yang naik, dia orang akan terdedah. Even orang politik pun dia akan terdedah. Kerana sistem tu dah ada dan mereka sendiri tak ada integriti dan tak ada etik, tak ada etika. Jadi makna kita kena, untuk tahan, kita mesti tanamkan etik dengan integriti itu kepada setiap manusia. Itu yang saya gunakan istilah human governance. Jadi kalau hati itu, kalau orang Islam ni keimanan dia tak kuat, dia orang pasti terdedah. Sama-sama bila tekanan hidup, susah sikit, ada tawaran, tengok kawan senang, dia pun rasa nak senang juga.
Dan Datuk, kalau kita juga boleh melihat sebenarnya perkara ini banyak sekali dibincangkan dan dikatakan alasan salah satu faktor yang menyumbang kepada kegiatan rasuah dalam kalangan pejabat awam. Dikatakan bahawa gaji kecil itu menjadi antara salah satu punca mengapa pejabat awam menerima rasuah ataupun mencari lubang-lubang rasuah yang ada ini sendiri. Pada pandangan Datuk, adakah gaji kecil ini boleh jadikan alasan sebenarnya?
Tak. Kalau yang rasuah yang besar-besar tu, orang dah kaya-raya. Kan? Peniaga dia sebenarnya bermula daripada peniaga yang tamak. Peniaga yang tamak, kan? Dia sogok kepada pegawai yang lemah iman. Kan? Jadi kalau orang yang iman kuat, walaupun gaji dia sikit, dia boleh survive. Kan? Pasal kita, terutama kita negara Islam, majoriti orang Islam, pegawai-pegawai kita Melayu dan Islam. Sepatutnya Islam kita tu boleh mengawal kita daripada membuat benda-benda yang tak betul. Tapi kita gagal di sini. Jadi tentang gaji, pasal gaji tak pernah cukup. Tapi kalau kita tengok yang rasuah yang di perintah besar tu, semua orang gaji-gaji besar. Contohlah, seorang penguasa yang bermula dengan ambil duit di tepi jalan daripada orang motosikal, bila naik pangkat, dia ambil duit daripada orang lagi besar. Dan masa tu gaji dia dah besar. Lepas tu dia pangkat lagi besar. Dia ambil duit daripada kumpulan wang gelap ni. Masa tu gaji dia, pangkat dia dah besar. Tapi tanya tamak. Jadi itu yang saya rasakan, kalau kita boleh buang sikap tamak, sikap sentiasa tak puas hati, mengejar kemewahan dunia, saya rasa sampai bila pun isu ni tak selesai. Jadi maknanya kita kena kembali kepada sistem nilai. Kalau semua orang kembali kepada sistem nilai, tak akan ada pemberi dan tidak akan ada penerima. Jadi bila diminta, kita boleh cakap, maaf, saya tak boleh bayar. Kerana agama saya melarang untuk bayar. Kalau boleh, cik maafkan saya. Kalau tak boleh, tolong saman. Dan saya pergi merayu untuk dikurangkan saman. Dan itu merupakan pengajaran saya supaya lebih lain kali saya ikut peraturan. Kalau jati diri dia kuat.
Baik, dan terima kasih Datuk. Ya. Ya baik, terima kasih Datuk untuk perkongsian berkenaan. Dan itu tadi Datuk Usamuddin Yaakob, pengerusi Karang Kraft yang banyak ataupun lantang bersuara mengenai gejala rasuah dalam negara kita, dan kita sedang membicarakan mengenai gejala rasuah di kalangan penjawat awam. Dan itu sahaja masa yang kita ada bersama Datuk Usamuddin Yaakob. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Baiklah, ini berita yang baru saja kami terima, iaitu sebanyak 74.39% rakyat Malaysia sedia menerima suntikan vaksin COVID-19. Dapatan itu berdasarkan tinjauan global dilakukan University of Maryland dengan kerjasama Facebook mengenai kadar penerimaan vaksin COVID-19. Dan perolehan itu dicatatkan setakat 6 Februari lalu. Tinjauan berdasarkan negeri menunjukkan sebanyak 11 buah negeri di Malaysia mempunyai kadar penerimaan vaksin melebihi 70% dan hanya 2 negeri merekodkan di bawah angka itu. Kadar penerimaan vaksin tertinggi dicatatkan di Kuala Lumpur dengan 78.47%, diikuti Sarawak 78.13% dan Negeri Sembilan 77.92%.
Sementara itu, tangga keempat Selangor dengan 76.57%, Pahang 76.51% dan Johor 76.44%. Manakala Perak mencatatkan 74.55%, Kedah 73.93% dan Sabah 73.85%. Empat negeri terakhir adalah Pulau Pinang dengan 72.14%, Terengganu 72.07%, Kelantan 69.56% dan Melaka 67.34%. Tinjauan tersebut bagaimana pun tidak memasukkan data kadar penerimaan vaksin di Perlis. Kesediaan orang ramai untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sangat berbeza di seluruh dunia berdasarkan dapatan daripada 40 juta respon di 200 buah negara sejak April 2020. Tinjauan ini antaranya terbesar diadakan untuk membantu penyelidik kesihatan memantau dan meramalkan penularan COVID-19. Sebagai contoh, negara jiran Indonesia merekodkan 74.16%, Filipina 60.29%, Singapura 81.80%, Vietnam 86.26% dan Thailand 75.23%.
Ya, berita itu akan menjadi tumpuan Esra Awani pada hari ini dan dalam masa yang sama kita akan mendapatkan pendapat pakar perubatan mengenai kumpulan pro vaksin COVID-19 dan juga reaksi rakyat Malaysia mengenai vaksin itu sendiri. Baik, kita tahu ya, kesediaan orang ramai untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sangat berbeza seperti yang kami nyatakan sebentar tadi. Kita terus bersama Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM untuk melihat dapatan ini. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Prof, melihat daripada tinjauan yang dilakukan, tinjauan berdasarkan negeri menunjukkan sebanyak 11 buah negeri di Malaysia mempunyai kadar penerimaan vaksin melebihi 70% dan hanya 2 negeri merekodkan di bawah angka itu. Adakah ini menunjukkan ada kawasan lagi yang kurang mendapat maklumat mengenai vaksin ini dan bagaimana pendekatan terbaik yang kita harus lakukan? Pendekatan turun padang misalnya, Prof.
Okey, kalau kita lihat kajian tersebut ya, kalau saya tak silap ya, dia adalah merupakan tinjauan melalui Facebook ya, ataupun secara umum kita sebut melalui internet ya. Mana-mana kajian kalau kita nak dapatkan data tu secara menyeluruh, seelok-eloknya ia representatif, mewakili bagi keseluruhan tempat yang kita nak buat kajian tersebut. Disebabkan oleh kekangan, saya ingat sebahagian daripada individu yang tidak dapat mencapai kajian tersebut, mereka mungkin tak boleh respon lah, tak boleh memberi maklum balas. Jadi secara umumnya kalau kita lihat dari dapatan itu, ia boleh dijadikan sebagai asas ya untuk melihat kesediaan dan juga penerimaan ya, rakyat Malaysia secara keseluruhannya terhadap vaksin COVID-19 ni. Bagaimanapun, saya juga ingin berkongsi di sini, saya pernah melakukan kajiannya di sebuah kawasan pendalaman sebelum ini, iaitu ketika kita mula melalui PKP pada siri 1.0 dulu, dapatan saya mendapati ialah hampir 100% ya, ingin betul mendapatkan vaksin sekiranya vaksin sudah sedia ada. Jadi keadaan tersebut sebenarnya agak berbeza dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Bagaimanapun, secara umum pada pandangan saya, kita mempunyai penerimaan yang sangat baik terhadap vaksin yang akan dilaksanakan betul tidak berapa lama lagi.
Dan Dr. Melina, kita juga nak melihat kepada vaksin AstraZeneca yang kita fahamkan bahawa varian baru COVID-19 sekarang ini, yang sekarang ini memang terdapat banyak, ada varian UK, ada varian Afrika Selatan, varian Jepun sendiri, dan kita lihat yang paling kita risaukan adalah Afrika Selatan sendiri telah menghentikan ataupun menangguhkan program vaksinasi disebabkan ujian klinikal yang kecil yang mereka lakukan terhadap penggunaan vaksin AstraZeneca ini dilihat tidak berkesan kepada golongan yang bergejala sederhana ataupun ringan. Ia hanya berkesan untuk golongan yang bergejala parah dan sebagainya. Jadi bagaimana Dr. Malina rasakan dapatan awal ataupun reaksi awal daripada Dr. Malina melihat kepada keberkesanan vaksin AstraZeneca itu sendiri, yang mana kalau kita juga boleh melihat kadar keberkesanannya untuk rakyat Malaysia itu sendiri?
Kalau kita lihat dapatan daripada kajian yang jalankan di Afrika Selatan tu, saya secara umum kalau kita lihat secara keseluruhan itu penemuan terhadap vaksin AstraZeneca tu, saya sendiri tak dapat membuat kesimpulan ya, berdasarkan apa yang telah mereka perolehi ya. Kerana daripada yang kita dapatkan maklumat terperinci mengenai hasil-hasil teknikal, data tersebut masih belum di verifikasi ya, maksudnya belum lagi dipublishkan dalam mana-mana artikel ataupun jurnal saintifik. Dan ia melibatkan sampel yang kecil dan responden ya, seperti mana yang dinyatakan tadi, melibatkan kumpulan umur yang apa tu agak muda ya berbanding mereka yang dalam kumpulan warga emas dan sebagainya. Jadi dapatan tu bagi saya tidak menyeluruh dan sukar untuk dibuat kesimpulan. Mungkin negara Afrika Selatan mempunyai sebablah kenapa mereka menghentikan apa tu pemberian vaksin tersebut. Tapi untuk jangka masa panjang, seperti mana yang kita tahu bahawa disebabkan oleh penghasilan vaksin ini, kita dapati agak cepat ya berbanding dengan vaksin-vaksin yang pernah dihasilkan sebelum ini. Jadi memang keadaan seperti ini seperti mana yang kita sebutlah ya, kadang-kadang ada kesan-kesan yang tidak dijangka yang terpaksa kita hentikan ataupun kita ubah strategi dan sebagainya. Untuk melihat kepada kesan yang mungkin berlaku di negara kita, pada pandangan saya ia mungkin akan serupa, tapi pada masa itu mungkin kita telah mendapat kajian-kajiannya yang lebih valid ya, yang telah diverifikasikan untuk melihat sebenarnya kesan sebenar AstraZeneca ini kepada penerima vaksin tersebut.
Prof, melihat daripada berita yang dibawakan itu juga, perlukah ada satu kajian untuk memastikan keberkesanannya? Perlukah kajian itu dilakukan sekarang ataupun sebenarnya bagaimana? Tunggu vaksin datang, divaksinkan, kemudian baru ada kajian selepas itu kita nak memahami mengenai perkara itu?
Sebab kita pun ada beli vaksin AstraZeneca juga, yeah. Prof.
Ya, betul. Itu pada pandangan saya tentu terletak pada budi bicara MPRE dan Kementerian Kesihatan Malaysia lah, sama ada mereka perlu melakukan apa tu ujian apa tu klinikal sekali lagi dan sebagainya. Sebab pada hakikatnya mereka meneliti ya data-data sedia ada dan apabila ia telah di sahihkan barulah ya kita akan memulakan vaksin tersebut. Tapi sekiranya saya tak silap ya, kalau kita lihat kepada apa tu data-data terkini, kerajaan Malaysia sehingga kini melalui NPRA baru saja meluluskan apa tu vaksin Pfizer apa tu yang kita akan perolehilah tidak berapa lama lagi ya. Tapi AstraZeneca masih lagi belum dalam senarai. Mungkin tidak berapa lama lagi ataupun selepas kita mempunyai data-data yang apa tu cukup ya baru ia dimasukkan dalam senarai yang diluluskan oleh NPRA dan juga kerajaan Malaysia.
Ya, Prof, lagi satu mengenai pengumuman bahawa kebenaran untuk makan di kedai ini sudah diberikan tetapi melalui prosedur operasi standard SOP yang ketat dari itu yang dikatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kalau kita nak bercakap mengenai perkara ini, melihat pada perkembangan ini, adakah keputusan ini dilihat selamat ketika ini sebab kita baru saja menurunkan R0 kemudian dibenarkan pula makan, dan bagaimana pendekatan yang boleh kita ambil untuk kebenaran ini lebih-lebih lagi kepada kepatuhan orang ramai ke atas arahan penjarakan fizikal itu, Prof?
Okey, kalau kita lihat dari segi kesihatan awam, kita tak ada isu sebenarnya untuk membuka balik sektor-sektor apa tu ekonomi macam restoran dan sebagainya. Tapi yang pernah kita apa tu highlightkan ataupun tekankan sebelum ni ialah tentang pematuhan terhadap SOP tersebut ya. Sekiranya kita dapat memastikan SOP tersebut dipatuhi, pelaksanaannya menurut apa yang kita nasihatkan, sepatutnya ia tidak menjadi masalah. Tapi kita menghadapi masalah pola tingkah laku yang kompleks ya, di kalangan masyarakat kita mengikut strata dan juga apa tu kefahaman masing-masing. Jadi di sini penyeragamanlah dari segi apa tu penguatkuasaan dan juga pelaksanaan pada pandangan saya perlu dilakukan. Walaupun kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang kita tak rasa selesa ya, kita rasa kita tak suka ya bila orang tegur sana tegur sini. Tapi masing-masing perlu menjalankan peranatlah. Kalau tidak memang kita tak dapat nak apa tu menurunkan kes, dan dalam masa yang sama mungkin kita tidak dapat membuka industri ataupun ekonomi kita sebaik-baiknya.
Dan Prof, antara satu lagi isu yang mendapat perhatian ramai semalam adalah berkaitan dengan tempoh kuarantin bagi pemimpin-pemimpin negara apabila mengadakan lawatan ke luar negara yang diturunkan kepada 3 hari. Mungkin reaksi awal daripada Prof sendiri.
Okey, secara umum saya melihat kepada data-data saintifik ya, dari segi kesihatan awam, ya, ulasan saya ini berdasarkan ilmiah dan juga apa yang kita perolehi ya, menurut pandangan-pandangan yang telah didokumentasikan. Ya. Saya pun tak pasti macam mana angka 3 hari itu ditentukan sebab berdasarkan data-data saintifik yang menunjukkan bahawa median ya, jangkitan berlaku adalah sekitar 7.7 hari. Ya. Dan juga kalau kita lihat bahawa apa tu kadar kejangkitan, keterjangkitan tu agak telah bermula 2 hari sebelum simptom bermula dan agak apa tu maksima ya, dalam tempoh 2 hingga 3 hari ya, selepas gejala muncul. Ya. Jadi untuk itu pada pandangan saya kita perlu menyeragamkan ya, misal kata kita ada bukti-bukti saintifik ianya perlu diselaraskan untuk semua individu ya. Sebab apa? Dari segi kesihatan awam ia sangat penting untuk memberikan persepsi yang positif dan juga motivasi kepada seluruh masyarakat untuk terus patuh. So, bila kita ada peraturan yang berbeza, ia akan menimbulkan apa tu pelbagai persepsi dan juga mungkin persepsi yang negatif ya, terutama terhadap agensi kesihatan ya, Kementerian Kesihatan ya. Kenapa pula ada perbezaan di situ ya? Jadi mana-mana pun kalau kita lihat dalam pelaksanaan undang-undang, motivasi dari segi apa tu pelaksanaan itu adalah penting untuk membolehkan setiap orang meneruskan kepatuhan kepada peraturan tersebut. Dan satu lagi pada pandangan saya juga ya, masyarakat sentiasa memandang kepada individu-individu yang kita nak jadikan sebagai teladan ya, mereka-mereka yang kita hormati, mereka-mereka yang kita harap ya dapat menjalankan tugas dengan baik ya, supaya dapat memberikan komitmen sama-sama seperti mana yang diperlukan kepada rakyat secara keseluruhannya.
Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Melina Osman, Pakar Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM atas perkongsian pandangan berkenaan dengan penggunaan vaksin AstraZeneca dan kemudian kita berbincang berkenaan dengan tempoh kuarantin bagi pemimpin yang mengadakan lawatan ke luar negara dipendekkan kepada 3 hari sahaja. Terima kasih atas pandangan tersebut dan kita berakhir di awal pagi di sini sahaja. Saya Fizal Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.